Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos de Íñigo Landa, como siempre, aproveitando esta fiesta que cada jornada abrimos 10 minutos antes da 1 do mediodía para falar da nosa bisbarra, da Barbanza. E hoxe para dar os parabéns a un enorme traballo que se está a facer a prol do coñecemento, da arqueoloxía, do que fomos para ver se entendemos o que somos e non se perda o que cicáis algún día seremos. E por onde van as cousas? Pois permitídeme que vos lo explique con este son.
Entón hai entre a Guarda e Bayona, andamos alá polos 1800 topónimos nun cacho de costa, multiplicade polos 1900, 1200, o que ten a costa galega, e iso sale nunha riqueza que se vai perder. Eu fixe unha sondaxe hai 10, 12 anos cun mariñeiro, cun dorneiro de Ribeira, xa pobre onde irá, xa era maior daquela, chamáose de apelido Cadórniga, e sabe, pero a xente que ten os aparellos novos de navegación non aprendeu casi ninguén. Entón é unha riqueza tremenda que se vai perder. Pois o primeiro que chamamos...
Este é un anaco nunha das comparecencias que se levaron a cabo dentro dos encontros de arqueoloxía do Barbanza, que cada ano levan adiante no Centro Arqueolóxico do Barbanza. Neste caso, quen fala é Xosé Lois Vilar Pedreira sobre a talasonimia, unha conferencia que levou por título Nomear o mar como estrategia de dominio do medio. E que podedes ver toda a conferencia como outras moitas no canle de YouTube do Centro Arqueolóxico do Barbanza, que entre outros levan para diante técnicos e responsables como Víctor Barbeito, a quen temos o gusto de saudar. Víctor, que tal? Moi bo día.
Bo día.
E moitísimas grazas por atendernos e antes de nada, parabéns.
Moitas grazas.
Alguén se preguntará, por qué? Por colgar na canle de YouTube os vídeos, pois tamén, pero evidentemente é importante que a Asociación Barbantia, que é a que máis forza ten a nosa bisbarra da cultura, que fan un traballo enorme, vos teña recoñecido, Víctor, como un dos elementos importantes, ia decir eu, deste ano, non, dos últimos anos para a cultura barbanzán. Entendo que levar un destes premios anuais Barbantia para vos é un verdadeiro orgullo.
Por suposto, quero decir que os socios de Barbantia, que como ben dixetes teñen moito arraigo no Barbanza, pero tamén hai socios de fora da comarca do Barbanza, tiveron a ben pois nomearnos como Iniciativa Cultural do Barbanza 2023, pois evidentemente un enorme orgullo, non? Esto, bueno, en nome do Centro Arqueolóxico estou especialmente contento por esa nominación, non?
¿Cantos anos levades con esta pequena, gran e fermosa tolemia que é o Centro Arqueolóxico do Barbanza, Víctor?
Pues mira, inaugurouse en setembro de 2002, quer decir, van a lá 20 anos, 21 anos.
E daquela pensabas que 20 anos despois ias estar? E con, bueno, este proxecto tan fermoso que segue aportando moito, ¿eh?
Bueno, os proxectos como que así nacen, crecen, maduran e vai dando ao largo dos anos, van, pois eso, vaise madurando, naces con os proxectos, con as ideas, e eso co tempo tamén vai un pouco mudando, non? E bueno, naceu pois naquele momento cunha orientación determinada e bueno, foi mudando ao longo do tempo e chegamos ata aquí. Bueno, conseguimos moitas cousas, houve algún que outro éxito, algún que outro fracaso tamén, que tamén telos en conta. E, bueno, eu a perspectiva que fago, o análise, si, bueno, desde que eu estou no centro, eu a verdade que non cheguei coa inauguración, cheguei 4 anos despois, e fago unha valoración, pois, obviamente, moi positiva, tanto desde o punto de vista profesional como incluso desde o punto de vista personal.
Non sei se contaches alguna vez cantos rapaces teñen pasados en todos estes anos por ese centro.
Puf, pois non, a verdade que non.
Digo, porque é importante, porque hai xa unha xeración de xa non tan pequenos barbanzáns e barbanzás que están, coñecen o vosso traballo e saben que hai nese centro arqueolóxico e saben máis do pasado da súa bisbarra grazas a vos.
Sí e non, quero decir, sí, efectivamente, bueno, teño de feito unha anécdota de fai un par de semanas, unha rapaza de aquí de Boiro que acudiu ao centro, está facendo historia da arte, viña a pedir unha serie de información ao respecto, e xa estivera cando era cativa, efectivamente, no cole en Boiro, pois había pasado pola instalación, non? Eso tamén fai un pouco, pois eso, fai te sentir un pouco bello, non? E por outro lado, Este fin de semana, por exemplo, outra anécdota, un grupo de Santiago que estaban aloxados aquí en Novo Arbanza, concretamente no Concello de Boiro, 14 persoas que pasaron o domingo pola mañá para visitar o centro, e estaban un pouco sorprendidos porque levaban toda a semana aquí en Boiro, que era pouco coñecido, non? Decir, bueno, por un lado, traballamos ou procuramos facer un traballo e dar, facer trasladar a imaxe do centro a ciudadanía, pero por dado tamén te topas con esa situación, quero dicir que non é moi coñecido, non?
Fíjese unha eiva, que hai que superar e aproveitar máis, sen dúbida, o que temos. Imos voltar ao comezo desta conversa con ese anaco que escoitábamos desa comparecencia de Xosé Luís Vilar Pedreira sobre a talasonimia, a ver se eu digo ben, que é un termo así que eu aprendi, por exemplo, hoxe. En ese esforzo que facedes por todo o traballo deses encontros arqueolóxicos, volcalo agora mesmo nas redes e que sexa accesible a nivel universal.
Sí, bueno, nos, a verdad que eso é un dos grandes, si hai algún éxito que destacar, desde logo, o éxito das xornadas dos encontros arqueolóxicos son deles, non? Levamos hace 7 anos, de maneira consecutiva, ano tras ano, excepto o parón do COVID, non? Pero empezamos, no 2007, estamos agora organizando a 17 edición, e dentro do principio, ainda non se contemplaba o tema de YouTube ou non estaba tan, digamos, amplemente extendido, contemplamos a posibilidade de gravar as conferencias. E o contemplamos porque sabíamos que era moi difícil, a xente que empezamos a traer ao Barbanza, era moi difícil que a súa aportación a esas charlas a recolleran por escrito, tipo actas dun congreso ou dun seminario, non? Uh-huh. Entón, para evitar perder ese coñecemento e esa actividade e que poderá quedar aí nunha especie de repositorio que nun momento determinado pois algún estudioso, algún interesado, algún curioso pudera acceder a que nos contou esa xente, non? Pois planteamos a posibilidade de gravalas. Eu me acordo que cando yo comentaba a algún dos conferenciantes que iba a vir a dar o relatorio a Boiro, quedaba sorprendidísimo e dixo, pero como que gravar? Que é eso? E eu sei que estamos todos con un teléfono móvil, ¿no?, no bolsillo, e que facemos grabacións en directo. E, jo, como de hace 7 anos, 16 sí. anos, que cambiou isto, ¿no?
Sí, sí. Pero evidentemente, fixeches un arquivo extraordinario, ¿eh?
Sí, eu creo que sí, a verdade. Quero decir, empezamos tamén daquela, acórdome, cunha cámara que pregrababa planos, cunha resolución, pois, bueno, atípica de
país de escaso,
de 7 anos, non? Moi tal, e a verdade é que se foi mellorando, quero dicir, agora facemos en HD, en alta definición, bueno, teño un traballo de realización extraordinario, con un equipo fantástico, e estou especialmente orgulloso, pois, eso, de ter todas as conferencias, que son 7 e pico, colgadas na rede. Fóronse publicando pouco a pouco, quero dicir, con esforzo e con, bueno, pois, gracias a distintas institucións, fundamentalmente a Diputación, e a Consellería de Cultura, e agora quedaban pendentes de publicar 5, e grazas a unha aportación que nos fixo a Consellería de Cultura, podemos editalas e publicalas e poñelas en libre, que teñen acceso libre, a través da canle de YouTube. Está aí o repositorio, que eu creo que hai, bueno, 100 e pico de conferencias de todos os tipos, de todos os ámbitos, de cuestións moi variopintas. Decir, bueno, e tamén estou un pouco sorprendido porque as estadísticas do número de visitas é extraordinario. O sea, a volta de 2 meses, que empezamos a colgarlas no mes de xullo, e en outubro sí xa tiñamos, non sei, pero 8.000 horas de visualizacións. É unha auténtica burrada. O sea, como se alguén estuvera as 24 horas do día durante todo un ano vendo os vídeos, non? Unha cousa totalmente abrumadora.
Evidentemente, pero ficáis un dos aspectos que levou a Barbantia a nomear ao Centro Arqueolóxico do Barbanza como unha das institucións que máis traballa por da nosa cultura neste pasado ano, en todos os anos que leva aberto este Centro Arqueolóxico. Víctor Barbeito, técnico, graciñas, parabéns. Gracias. Rematamos como empezábamos, que vaya moi ben.
Un abrazo.